You're with SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang undu podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, kini saya akan segera bergabung dengan Bapak Kevin Evans. Tentunya Anda semua sudah sangat beken dengan nama Bapak Kevin Evans. Beliau adalah Direktur Indonesia dari Pusat Australia Indonesia. Selamat siang, Pak Kevin.
Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, bagus, Bapak. Nah, Bapak, untuk kali ini kita akan membicarakan tentang pemilu Australia ya, Bapak. Jadi ini Pak Kevin ini bolak-balik, ini muka belakang pemilu semuanya, Bapak. Walaupun lain-lain masalahnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemilu Australia, Bapak, karena waktunya sangat sempit, jadi saya langsung saja, sebetulnya isu apa yang sangat penting itu, yang menjadi dan yang berada di pikiran rakyat itu loh, Bapak, bukan yang dipikiran oleh atau bukan yang dikatakan oleh para pemimpin partai.
Saya rasa yang hal yang menarik yang sedang terjadi bukan hanya di Australia tapi hampir di semua negara barat pada saat ini adalah perubahan struktur kiri kanan dalam sistem politik. Jadi kalau dulu pembelahan politik antara kiri kanan adalah antara partai yang masyarakat yang pendapatan menengah ke bawah yang cenderung ke haluan kiri dan pendapatan menengah ke atas yang cenderung ke kanan, sekarang ini mulai diganti dengan persepsi atau konsep berbeda, yaitu antara kelompok-kelompok masyarakat yang menuntut negara tetap terbuka, inklusif, multibudaya, itu di satu pihak, dan di pihak lain ada pembangunan atau pembangkitan semacam kelompoknya masyarakat yang menuntutnya negara misalnya jadi lebih tertutup, misalnya imigrasi dikurangin, perdagangan dikendalikan, budaya yang asli negara itu apapun bentuknya atau agama asli negara itu lebih dikedepankan. Jadi ada kecenderungan di situ, dan masalah yang menghadapi masyarakat negara barat sekarang ini, sistem kepartaian mereka masih terstruktur seperti dulu. Jadi ada stres besar di dalam masing-masing partai besar untuk menjaga boleh disebut umat atau pemilih tradisional dengan tantangan yang sekarang ini muncul yang cenderung membelahnya sistem kepartaian secara berbeda.
Wah, Bapak, itu menarik sekali. Dan kalau kita punya banyak waktu, memang apa, Bapak dapat menjelaskannya dengan lebih lebar lagi begitu. Namun karena waktu yang sangat sempit, jadi saya akan langsung saja kepada sistem pemilihan di Australia kalau begitu, Bapak. Karena dalam sistem voting Australia itu, ini kan seperti Bapak katakan, ini pun juga seharusnya itu katakanlah diperbaiki juga kan begitu kan, Bapak?
Kalau sistem kita kan di Australia ada dua majelis, sama seperti Indonesia, jadi dua majelis. Sistem pemilihan untuk masing-masing majelis juga berbeda, sama seperti Indonesia. Misalnya kalau di DPD di Indonesia, orang dipilih setiap provinsi, masyarakat memilih satu dari tokoh-tokoh, dan empat yang paling disukai, merekalah yang menjadi senator. Kalau di Australia, di DPR Australia, negara dibagi dalam 150 dapil kecil, yang hanya satu orang dipilih. Jadi tokoh mana yang bisa mendapat dukungan dari 50%, dia yang menang. Nah, sedangkan di Senat, seperti sistem pemilihan di Indonesia, adalah pembagian proporsi-proporsi. Jadi persentase kemenangan dia dapat kursi sesuai dengan persentase yang diraih. Nah, yang menarik di Australia, kita harus mengurut. Misalnya di DPR, kita mengurut semua calon yang paling kita sukai sampai yang paling kita benci. Jadi partai mana yang paling kita sukai, kita bilang satu, dan partai yang paling kita enggak sukai, kita pilih
yang paling bawah.
Nah, yang paling menarik dalam sistem ini cenderung mengurangi potensi kelompok ekstremis. Karena kelompok ekstremis boleh saja lantang teriak-teriak populer, tapi tidak akan dipilih karena tidak bisa diterima oleh mayoritas. Jadi sistem di Australia itu cenderung mendukung sikap yang moderat atau lebih inklusif daripada pihak yang lantang-lantang dan barangkali disukai tapi juga lebih banyak dibenci.
Bapak, namun demikian ini ada kelemahannya pula kan, Bapak? Karena apa? Ini kan Bapak kan berbicara atau membicarakan tentang masalah sistem preferensial itu kan?
Ya.
Nah, ini masalahnya begini Bapak, kalau saya bawa ke situasi masa kini atau saat ini kan Palmer dengan United Party-nya itu sore ini akan mengumumkan itu siapa dia akan memberikan preferensinya kepada siapa itu. Nah, padahal kita tahu Bapak, bukan kita tahu, artinya masyarakat itu atau pihak-pihak partai itu mengatakan bahwa Clyde Palmer itu tidak bisa dipercaya, wong dia masih berutang dengan ini dari tambang nikelnya dulu yang jatuh
aja.
Itu belum dibayar dan sebagainya. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan ini mengurangi dapat merampingkan dan sehingga orang yang moderat dan sebagainya, tapi itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa kemungkinan orang itu mungkin bukan orang yang kita inginkan, begitu loh Bapak.
Enggak, partainya itu harus dipertanyakan. Kalau kita menanyakan dalam sistem pemilu, siapa yang mau menang? Jadi diharapkan siapa yang menang. Kalau di Amerika atau India atau Inggris, yang menang adalah pihak yang paling populer. Sedangkan kalau harus mendapat dukungan mayoritas, artinya bukan lagi yang paling populer, tapi yang paling bisa diterima. Nah, saya bisa janji bahwa siapapun yang jadi calon dari partai ekstremis itu, mustahil menang di DPR. Kalau di Senat, karena dia hanya harus dapat sebagian dari persentase, lebih gampang untuk kelompok yang misalnya isu tunggal atau dia punya kelompok fanatik pendukungnya, lebih mungkin dia menang di Senat. Sedangkan di DPR itu mustahil.
Tidak mungkin.
Paling sedikit dia bisa membagi preferensinya, mengarahkan pendukung-pendukung dia untuk mendukung partai yang lebih moderat yang mana, yang akhirnya mendapat 50%. Jadi mustahil kelompok itu bisa dapat 50%.
Nah, saya masih berbicara dengan Bapak Kevin Evans, Direktur Indonesia untuk Pusat Australia Indonesia. Bapak, keterangan Bapak yang terakhir itu atau bagian terakhir dari keterangan Bapak itu mengingatkan saya pada Senator Frazee Anning kan? Itu kasusnya demikian kan?
Betul.
Sebetulnya suara yang didapatkan
juga
sedikit tapi dapat naik ke Senat. Nah, satu hal lagi Bapak, yaitu tentang pembatasan Bapak, perbatasan itu. Tadi mungkin belum sempat disinggung. Karena kadang-kadang kan ini kan sering diganti, ini daerah dapilnya itu diganti, diubah. Ini sekarang sebagian menjadi ikut katakanlah elektoral di, saya hanya mengambil contoh saja ya Bapak, ini kalau di Australia Barat, sekarang masuk Curtin, bukan masuk Swan misalnya dan sebagainya. Mungkin dapat
dijelaskan.
Jadi
untuk menjamin kesetaraan suara, jadi artinya setiap suara dari setiap pemilih itu sama bobotnya. Misalnya jangan sampai di dapil ini hanya 10.000 orang, sedangkan di dapil sebelahnya ada 100.000 orang. Itu nggak fair dong. Jadi perubahan perbatasan itu menjamin supaya pemilih di setiap dapil punya bobot suara yang sama. Jadi setiap warga negara yang punya hak pilih itu sama besarnya, sama besar, sama kecilnya. Jadi dengan demikian, karena pertumbuhan penduduk selalu berbeda dari wilayah ke wilayah, setiap saat barangkali harus disesuaikan perbatasan dapil agar menjamin satu orang, satu nilai, satu suara. Jadi konsekuensi alam dari situ. Jadi seringkali proses perubahan perbatasan ini memang menjadi ajang perkelahian antar partai yang selalu mau menyesuaikan perbatasan untuk kepentingannya sendiri kan, atau keuntungannya sendiri. Nah, tugasnya KPU di sana ada menjamin agar perbatasan atau pembagian perbatasan kembali itu
adil.
Tidak menyimpang. Ya, adil dan tidak menyimpang.
Jadi ini akan selalu bergeser ya Bapak, bila demikian, karena dengan adanya imigrasi, dengan adanya perubahan, pergeseran atau perpindahan penduduk, ini dapil-dapil itu akan berubah-ubah gitu kan perbatasannya itu berarti.
Betul sekali.
Nah Bapak, mungkin sementara ini itu dulu Bapak yang untuk menyangkut Australia, tapi satu hal yang saya ingin tanyakan yang menyangkut KPU Indonesia itu Bapak. Saya jadi heran itu Pak, saya tidak bisa mengekang diri ini untuk tidak menanyakan itu. Mengapa saya dengar akhir-akhir ini terjadi misalkan kematian atau korban karena pemilihan ini sudah menjadi 300 lebih atau dari para petugas itu Bapak. Ini bagaimana bisa terjadi itu menurut pemantauan?
Iya, saya rasa ini agak-agak menarik dan sangat menyedihkan. Kalau dulu zaman sebelum demokrasi, tiap pemilu banyak orang meninggal karena perkelahian di jalan, karena sistemnya mungkin nggak adil atau apa. Jadi setelah proses demokrasi kita baru mengalami bencana seperti ini sekarang ini, masalahnya yang saya tahu, kita menambahkan di atas semua pemilu, jadi ini obsesi keserentakan ini menjadikan tugasnya staf di KPPS semakin rumit, karena dia harus menghitung sekian banyak pemilu. Nah, meskipun jumlah orang yang memilih di TPS dikurangin, namun karena ada sekian banyak pemilu yang harus dihitung sekaligus, akhirnya saya tahu ada banyak teman-teman di KPPS, dia kerja 24 jam tanpa henti. Kalau dia berhenti pulang tengah malam, semua akan teriak, pasti ini ada orang yang main macam-macam, pasti ada macam-macam. Jadi untuk mengurangi persepsi negatif itu, orang disuruh kerja sampai rampung, sampai selesai tugasnya. Disayangkan sekali banyak orang tidak kuat untuk bekerja, jadi biasanya 24 jam tanpa stop, terus sebelumnya jangan lupa malam-malam sebelumnya dia juga harus menyiapkan semua TPS supaya bisa siap, dan dia harus siap semua logistik sudah siap dipakai di dalam TPS-nya sendiri. Jadi memang itu agak rumit dan banyak diskursus sudah mulai muncul, kira-kira apakah ini sudah kebablasan, jadi kita nggak lagi melaksanakan pemilu serentak seperti ini, karena itu cuma terlalu berat dan terlalu rumit.
Bapak Kevin Evans, terima kasih sekali. Seperti biasa, Bapak menjelaskannya dengan sangat-sangat jelas dan informatif sekali. Oleh karenanya itu, mungkin kita akan kembali lagi, Bapak, membahas salah satu sisi dari pemilu di Australia ini. Terima kasih, Bapak. Selamat siang dan sampai jumpa.
Baik, terima kasih, Bu Sri. Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.